Zaživljenje. Zaživljenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, poslušalci. V tej soboti spet bo priložnost za to, da v živo pozdravimo našega gosta, pater Kristijan, dobrodošel pri nas.
Dobar dan.
Seveda pa to pomeni, dragi poslušalci, da je priložnost tudi za vas, da se oglasite, povprašate, poklepetate, se veste. Danes sicer smo spet v času, ko se bolj srečujemo, ampak ta pristen stik je izredno pomemben. Tudi in predvsem pri vzgoji otrok v družinskem ozračju. Ko iz dneva v dan hitimo na razne obveznosti, se srečujemo potem v večerih in takrat je napeto. Napeto je tudi ob zaključku šolskega leta, te ocene in pričakovanja, zdajle marsikje stresno. Tudi o tem sva veliko krat že govorila, pa morda ena taka konkretna spodbuda, v katero smer najstarši zasledujemo svojo vzgojo za to, da bomo okrepili recimo samozavest, motivacijo, to tudi pričakovanja, ki so tako v otrocih kot v starših lahko visoka, lahko tudi nizka, kako zadeve zastaviti?
Ja, nobeden res ne ve, kdo bolj trpi, otroci ali starši. Oboje po svoje, ne, kakšni bolj, kakšni manj. So starši seveda, ki se zelo globoko investirajo čustveno in tudi sicer v otrokove ocene in gredo v šolo in se zanimajo in gredo k razredničarkam in učiteljicam in profesorjem seveda pozneje in celo na fakulteto pridejo včasih malo povprašati, kako da tale njihov sin ali hčerka mogoče zasluži kaj več, kako smo jim dali.
Ne? To se včasih ni dogajalo, ne?
To je zelo snovo. Tudi kakšne odvetnike včasih dobimo vsaj grožnje, da bodo prišli malo nas pogledati, kakšen intervju z nami narediti in tako dalje. Ne? K tem resnim temam, ja, otrokov uspeh je za starše vedno pomemben. Mislim, da ni starše nekaj bi bil res staršne, da ne bi se zanimal, kaj z njegovim otrokom in kako njegovi uspehi, ker tam se gradi samo zavest, sigurno, da se gradi na tem. Ne? Mi lahko še ne vem, kako govorimo, da ocene niso pomembne in da je pomembno, kako on sodeluje, na kakšen način je ljubezniv, prijazen, sodelujoč, sočuten, da so ljudi in tako dalje. Vemo, da na konc koncev tudi pri izpitih, a narediš izpit ali jih ne narediš, greš naslednji letnik, ne greš naslednji letnik, narediš razred, da prideš do mature, greš iz tretjega v četrti razred, iz drugega v tretjega. Vse posod so to pomembne stvari, so te ocene, mogoče so zdaj res malo smo obsedeni z njimi, ker je pač konec šolskega leta in mislim, da s tem ni nič narobe, razen če seveda na tej fazi tako pretiravamo, da so ocene več vredne kot kakor človek. Ne? Je pa tam taka tenka ločnica med enim in drugim. Jasno, da bodo starši želeli, da otrok uspe, da ima vse pet, da ima vse štiri in da če se kakšna krivica dogaja, da otrok zdaj ni zadosti razpoložen in ni bil v pravem času vprašan in je dobil nižjo oceno in so zaključevanje tu in je tudi na učiteljih veliko krat to je na takšna teža. Ne? Mislim, da je težko najti kakšnega učitelja, ki bi čist brezbrižno dajal ocene, vse nekaj v notranjosti, najbrž bo doživljal kakšne notranje razklanosti in videl učenca, ki bi rad dal več in mu ne sme in mora biti pošten in korekten.
Tudi do ostalih, ne?
Do ostalih in seveda do sebe in do tistega, ki je tam. Tako da vse povsod je to. Kje pomagati? Ne? To je na takšno obdobje, kjer se pa starši in otroci izven teh ocen, seveda, ki so pomembne, ki so del našega vsakdana postale, ne, ki so del funkcionalnosti, del operative. Kaj se mi ob tem učimo? Se učimo, kako prenesti poraz, se učimo, kako prenesti uspeh, se naučimo pa predvsem, kako se soočati s temi stresnimi situacijami, ki jih prinašajo in pozneje izpiti in prej mature, ne, ki so tudi sredi tega smo danes, ne, in kako čisto napredovati z enega razreda v naslednji razred, kako tam, ko pride ocene v tretjem razredu, kaj se tam z otroci naučimo, kaj v četrti razred, kaj s tujimi jeziki, kaj so vsemi temi športnimi in ostalimi aktivnosti, vsi kroški in glasbeni in skauti, ne vem, kaj danes vse nimamo, ne? Tako da, kje mi tam sodelujemo? To so ne take izjemne naložbe, kjer se starši lahko veliko pogovarjajo s svojimi otroci. Nekjer to otroki, nekjer tako veliko ne torej, porabimo časa, kot je recimo včasih samo ta vožnja sem in tja. Ne? Kako jih je treba razvoziti, če imamo več otrok, seveda je to en takšen trenutek, ki je za starše, bomo danes rekli, izjemnega pomena, da so starši tam umirjeni, da tam od otroka res zvejo, kaj se dogaja, pa se ne gre samo za informacije, ampak da ga notranje umirijo, da tam dobijo izjemen stik z otrokom. Nikjer ni tako pomembno, v šoli ga ne dobijo, tega stika tako močno, tam pač so rezultati, pride domov in povejo, kar pač povedo, ne, ampak ko jih pelješ te, ko jih dvigneš v šoli, ko jih se pogovarjaš z njimi, ko jih pripelješ domov, to so pa ene takšni trenutki življenja, ki bodo otroku vedno, to, če se jih ne bodo zapomnili v konkretnosti, kakšne se zelo dobro zapomnimo, seveda, če včasih dobiš kakšno ne glih najhujšo kritiko, ampak razumevanje, ne, da se kakšne stvari niso dale, ali pa da oči mirno reče, poglej, bova probala, prav poskusila še enkrat, bova naredila, da mogoče drugič boljše, boš boljše volje, bomo vsi drugačni, ne, te bomo podpirali, bomo s tabo sodelovali, sicer pa, da jih tam znamo umiriti, da jih znamo poslušati, ko pridejo.
Ko pridejo domov, recimo, tudi domov, če ni tega razvažanja, ko pridejo domov.
Ko pridejo domov, kdo je tam, ne? In tu so seveda najhujše krize ravno zaradi tega, ker v bistvu starši pridejo domov vsi velikokrat nemirni, zafrustrirani, včasih celo jezni, žalostni, celo besni na kakšne stvari, ki se jim v službi dogajajo, da še otroka tam srečaš, ki je tudi on razočaran in jezen, ker se je skregal s sošolcem ali sošolka ali učiteljica naredila krivica ali karkoli se mu je že dogajalo in je to popoln kaos se tam nastane in je tipične bitke se tam čustvene začnejo odigravati. Neko drug drugega začnemo seveda sramotiti in poniževati. Ne? In, pa se ne to, da bi to direktno delali, ampak samo daj mi mir. A mi lahko daš malo miru, tudi jaz si imela težek dan, tudi oči imel težek dan, tudi ti si imel težek dan. Se da nekdo tam dobiti nekoga, ki vse celotno situacijo umiri, da je dovolj odrasel, dovolj dozorov, da zmore videti, da mora najprej sebi urediti, da lahko potem pride do otrok. In to je mogoče, premalo mi govorimo o tem, ne, kako so starši tle tisti, ki dejansko morajo sebi dati eno izjemno priliko, da se pomirijo. To je kot na avionu. Kaj mu daš najprej masko v primeru, da manjka zraka, ja, najbrž, da moraš sebi najprej dati, da lahko potem otroku tudi natakneš to masko, ki se srce bo on upiral in bo stavba lahko v veliki nevarnosti.
To velja tudi v primeru, ko pride otrok s tem svojim pričakovanjem do zaključka šolskega leta in željo, da bo vse skupaj čim bolje izpadlo, hkrati pa veliko paniko.
Kako ja, bo? Da oče in mami to res data to masko gor. Da se notranje umirita in da skušate res najdeti v sebi notranje mir in kar je najpomembnejše. Vede, da je to otrokova stvar, vede, da je to otrokov problem. Tudi vse nevšečnosti, razočaranje, vse karkoli že otrok doživlja, da se starši res naredijo to notranje razmejitev, kar je to zelo težko včasih razložiti sploh. Ne. Ampak jaz tako dobro vem, če se jaz profesor tam, če se jaz notranje ne umirim, jaz bom začel seveda ljudi tam in mar si kaj povedal, kar bo nekorektno. Pa lahko je ta kritika zelo cenjena, lahko je res, lahko je odraz realnosti, lahko je tipični odraz tega, kar on počne, njegove nefunkcionalnosti ali funkcionalnosti, se lahko notranje umiriš in rečeš, poglej, jaz bom notranje umiren, bom skušal potem tega človeka slišati v njegovem porazu, njegovi, tudi lenobi, če hočemo, ne, tudi njegove nefunkcionalnosti, dezorganiziranosti, kaotičnosti, kako prihaja ne organiziran, torej se niti ne vzame dovolj časa, da bi si študij lahko uredil na način, da bi lahko bil uspešen, ne, da bi lahko imel zadošč časa ali karkoli že, a si lahko to miren in ga samo gledaš, rečeš, čakaj, kaj nama tukaj manjka, kaj je, kje lahko izpredem tebe nasproti. To so tiste dragocene besede in stavke, ki vedno ostanejo. močneje kot vse drugo. Vse cenjene kritike, vse otroci se tam na neki način podnarekovajo celo želijo eno kritiko, ne? Ker s tem seveda se krivde znebijo in potem imamo min velik spor doma in nič ne bo iz tebe, kaj se greš, tu so te nesamozavisne, globoke, globoke misli in čutenje, ki se dobesedno urinajo v nas.
Tudi, če ne z besedami jih čuti.
Samo s čutenji, samo s pogledi včasih, ne razočaral si mi nič ni iz tebe, le koliko smo investirali vate in ti si nas zdaj razočaral na celi črti, s tebe ne bo nikoli nič, na te ne moramo računati, ne moramo te verjeti, ne moramo te mogli zaupati, kako te bo sploh kdo zaupal, kakšno večje delo, če te niti najmanjšega take. Najbolj osnovne stvari ne moremo zaupati, niso urejene in jih pozabiš na njih in tako dalje. Ne. To so ti stavki, ne, ki dejansko uničuje samozavest. Jaz ne govorim, da moramo biti permisivni in vse dovoljiti in vse razumeti, ampak z neko mirnostjo pripovedovati stvari brez poniževanja in brez sramotenja ljudi. Ne?
Zdaj je to ključno vprašanje, kako priti do te umirjenosti, lažje je slišati, govoriti o tem, kot v tistem trenutku, ki se verjetno že je zgodil, pa se še bo in se ponavlja vsak dan v življenju, kako se umiriti, kako stvari organizirati?
Ja, sej, to je tisto najbolj temeljno vprašanje, boljšega sploh ne moreš postaviti. Ne? Začeli smo tam s učitelji in profesori in to na naši strani je včasih težko se umiriti. Sploh vem, da najlažje delo je biti študenti, ne? Na univerza, kjer so v bistvu oni odgovorni za svoje ravnanje, ocene, za vse to so odrasli ljudje in jih popolnoma drugače lahko pristopaš do njih in jih popolnoma drugače tudi dolžnosti nalagaš in jih na drugačen način tudi pričakuješ, da bodo dolžnosti izpolnjene in da bodo funkcionalni, da bodo naredili, kar se od njih zahteva. Vse v nižji razredi so seveda zraven tudi vzgoja, ki je mi malo bolj malo poudarjamo, ampak jasno, da smo vse povsod tudi vzgojitelji, ne glede na karkoli. Pa ne, da zdaj mi direktno vzgajamo, zato so najbrž drugi, ampak že samo svojim zgledom, svojim ravnanjem, svojim pristopom vzgajamo. Ne? Vsi zelo dobro vemo za profesorje srednje šole, osnovne šole, tudi na univerzah, kdo, koga si zapomnimo, ime, priimek in kaj je on počel, pošten, prijazen, korekten, vljuden, dostopen.
Tudi ali kaj naučil ali ne?
In, ja, ponavadi ti ljudje največ naučijo, ne, ki so korektni, dostopni, strogi po svoje, ne, do sebe, do drugih in ki veš, kaj je pri njih, lahko računaš, kaj on od nas pričakuje. Če pričakuje 60%, dobiš 40%, če 40% je 20%, če 100% bo dobil 80%. To so ne takšne pravila, nekaj jih tam zgoraj že vemo. Koliko pomembno pa je še razpode v teh nižjih razredih, prva triletka, nekaj tam vse te otroci so v bistvu glih prišli iz domačega gnezda in bodo tam v učiteljici videli seveda mamo ali bodo videli staro mamo, ki je stroga in nedostopna ali bodo videli nekoga, ki je nedostopen in kritikastrski in vse narobe in vsako stvar pretirava in išče samo napake ali išče znanje, recimo že na takšna. Ali išče korektnost, ali spodbuja, ali napake in nepravilno vedenje ureja na način, da motivira k boljšemu, ne? Ali samo kritizira tisto, kar je bilo slabo. Vse to so stvari, ki jih otroci prinesejo že od doma. Ne? En dober učitelj tam v tretjem, četrtem, drugem razredu, prvem bo natančno videl, kako zgledajo doma stvari. Še na univerzi to vidimo. Ne? Natančno veš, kako je bil vzgojen, kdo so njegov oče, mama, na kakšen način so pristopali do njega, kako so ga vzgajali, kakšna atmosfera je celo v njihovih družinah se da prebrati iz njihovih oči, zlasti pa iz njihovega vedenja in njihovega načina, kako pristopajo k nekim določenim nalogom, ki jih izpolnjuje ali ne izpolnjuje, so funkcionalni ali nefunkcionalni. Zamujajo, prokrastinirajo, kot rečemo, da z nekim zanimivim izrazom, torej vse predstavljajo. Ne? Pri vsaki stvari so malo bolj zamudi. Ne? Ali kakšni drugi, ki so perfekcionisti in hočejo vse najboljše narediti in so vedno v prvi vrsti in iščejo pozornost na drugačen način, ali so otroci, ki iščejo pozornost na negativen način, ali vse posod dvigajo roka, ali so vse posod proti, so vse posod za, sodeluje, ne sodeluje. To so učiteljske veščine, potem tiste pedagoške, ki bodo temu otroku prihajali nasproti in mu skušali poudarjati in vzgajati tisto, kar je pozitivnega in na tistem graditi dalje, ali pa gradimo samo na kritikah. Ne, to je zdaj z naše strani. Kaj pa so zdaj starši? Ja, tle pa je ena naloga, ki je
bistvena, ne
ve, ne, yeah. Kako je težka. Nikoli nihče ni upravljal tako težke naloge, kot v sodobnosti ravno starši. Od starše se v sodobnosti res pričakuje več, kakor se je kdajkoli od koga pričakovalo. Naše mame so rekli, vse ste se kar sami vzgajali, mi smo tu in tam res krepko posredovali s kakšnim ročnim vnašanjem podatkov in se je potem stvar uredila. Ne, danes so stvari drugačne. Troci zahtevajo odnos, zahtevajo veliko več pozornosti, zahtevajo veliko več umirjenosti, zahtevajo od nas veliko več korekcije tudi med brati in sestrami, da jih znamo mi tam naučiti enega poštenega, spoštljivega odnosa drug do drugega. Ne. Otroci bodo danes ta svoj nemir in to, kar ga tudi mi vnašamo, aktivirali na najrazličnejše načine. In zdaj, če mi vemo, aha, če se jaz ne umirim, se tudi otroci ne morejo umiriti. Za starševsko, torej bomo rekli, njihove frustracije, žalost, tudi jezo in besen, se to je zelo, zelo malo prostora danes v družinah. Sploh, če se zakonce med sabo ne razumete, da smo zelo korektni. Ona dva boste morala imeti veliko več časa, da se boste med seboj umirila in pogovarjala, ker otroci ne bodo njihovega nemira raševali in njih to lažili, so tudi seveda te scene. Ne?
In potem hitro zmanjka časa in dneva je konec.
Ja, in je dneva konec. Torej, živimo res v nekem svetu, ki pa je naš čas, drugega časa za nas ne bo, smo tu in sedaj in vsak dan je pomemben. In ko grem včasih in gledamo ljudi, ki zbolijo, ki umirajo, ki odhajajo, ki so v vojnah, ki so v najgroznih, bolj groznih stiskah, ko to gledamo, rečemo, mi smo v milostnem času. Imamo mir, imamo ljudi, nas imajo radi, lahko se odločamo, da imamo radi te ljudi, lahko se odločamo, da delamo pozitivno, lahko se odločamo, da smo korektni, zanesljivi, odgovorni. Vse to mi imamo danes možnost. V vojnah ljudje vsega tega nimajo, kjer je preživetje. Ko zboliš, ko je nekdo nefunkcionalen postane, ja, so popolnoma druge zadeve. Ne? Yeah. Ko se nekdo ločuje, odhaja, razdira družino, kaj tam se mi trpimo. Ne? Mi pa imamo finančno, torej v glavne smo preskrbljeni, ekonomsko smo urejeni, imamo neko atmosfero, v kateri čustveno, v kateri lahko zaživimo, a smo mi res tisti ljudje, ki to spoštujemo, cenimo in se tle tudi dobesedno investiramo v ta svet in ga skušamo urejati na pozitivnem graditi dalje.
To pa je ta drug pogled, naša... ne, ki lahko tudi zbudi hvaležnost, zelo pomembna je.
Ja, hvaležnost je to nekaj, kar zelo res, ja, kar je zelo res redka cvetka. Mi smo zelo nagnjeni k temu, da znamo povedati za vse, kaj je narobe in kaj bi še moralo biti in kako ne gre to in ono in tretje. Ne. Se poslušamo, kdaj ljudi na kakšnih javnih prevozih, ne, kaj vse govorijo. To je zelo malo pozitivnega. Ne. Zelo, zelo malo ljudje ali v kakšnih čakalnicah, dobro, tam so res neka atmosfera ustvarja, ne, kjer ljudje pač zbolni tja prihaja, ne more da govoriti o ne vem katerih pozitivnih že zadevah, ne, bo zelo malo ljudi je neki svoje otroke res pohvalijo in reče, moj mož je pa krasen tle in oče mojih otrok je pa neverjetno, ja, če bo vse dela narobe, ne, moja žena je sitna, najboljše je biti enostavno tiho. Živimo v nekem času, ki če se ga mi v drugače obarvamo, je zelo drugače, ker mi imamo to moč. Mi res imamo to moč. Veliko krat ljudje reče, vse je v glavah. Ja, res je vse v glavah. So tudi stvari, ki so seveda korektne, konkretno boleče in jih ne moramo kar enostavno eliminirati. Ne, so strahovi in groze, ki smo jih doživeli, jih doživljamo in so z nami in so naš vsak dan. Je pa tako zelo pomembno tudi pozitivno razmišljati. Pa ne samo umetno zdaj graditi neko pozitivno sceno, ampak tem otrokom dati, iskati v njih pozitivne stvari in to spodbujati in s tem graditi. Ne. Še v spovednici jaz rečem ljudem veliko krat, ne, imate pa en čud za ljudi, a ne, ja, kako vse sem pa naredila, naredil toliko nekih grehov, ja, najboljš, da sploh ne bi vedeli, da to delate. Ne. Grešimo lahko vsi, a lahko delamo še kaj pozitivnega. To so pa redki ljudje, ne, ki v tem začnejo graditi. neko pozitivno samopodobo in podobo drugih.
In zdaj je tu vprašanje, no seveda ob enem tudi povabilo, da gremo k konkretnim vprašanjem vašim, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00. Kako se soočiti tudi z neuspehom? Kako ga sprejeti, recimo konkretno v družini ob zaključku šolskega leta, bodi si slaba ocena in te točke, vpis naprej, ali pa celo popravni izpiti, kaj to pomeni za celotno družino, tudi o tem smo že govorila. Kako torej sprejeti ta neuspeh ob mogoče tudi zavedanju, da so naše pričakovanja visoka in da jih spuščamo, da jih želimo tudi, da jih otrok spusti, hkrati pa vemo, kot smo prej govorila, da se to nebesedno prenaša in se čuti.
Torej, če smo zelo korektni tukaj, ne, in če gremo na čisto obrobje vsake družine, potem bomo pogledali skozi uspeh, recimo družino, ne, kar ni jasno bistveno, ampak je pa eno takšno zelo, zelo preliminarno in zelo realno stanje. Ne. Kako ti otroci vzdelujejo šolo? A je to zdaj odraz nemira v družini? Da so zato perfekcionisti in bodo naredili vse s peticami in vse najboljše zaradi tega, ker je v bistvu to edini način, kako preživiš v familiji, kjer je recimo alkohol doma, kjer je nervoza doma, kjer je veliko nemira, kaotičnosti in kjer je ogromno konfliktov in takih težkih situacij, težkih atmosfer, ne, da zdihaš ta zrak kot ljubljansko meglo, ne, ki je kot sir zgoščeno vse, ne, in zelo edini način, kako se z tega rešiti, šuješ, da se vržeš v knjige in študiraš in se perfektno in se tam uspevaš. Ne. Je ena plat medalje, ne, če smo pri teh najbolj takih uspešnih učencih. Drugo je, da se preganjajo te ocene gor in dol in da je samo uspešnost res veljavna, da trojke zadaneš pri košarki, ne, da pri hokeju znaš pak voditi in da gol zabiješ in da si odličen v šoli in da si pri glasbenem in vseh kroških na prvem mestu in da vse narediš najbolj, ker je edino uspeh pomemben za tvoje starše, ker vidijo samo to, sicer se ne bodo sploh zanimali zate, ne, če uspeš, potem si zanimiv. Ne. Na drugi strani pa veliko krat so te negativne ocene tudi odraz atmosfere in odnosov v družinah. Ne. Vedno bomo vse posod pogledali v kakšnih takih kaotičnih družinah. Mogoče so ti cveki in popravni spiti odraz odnosov, ne, ki so v tej družini, so lahko zelo težki. Nočemo nikogar obsojati in seveda ne kriviti nikogar za otrokove uspehe ali neuspehe, ker v bistvu te popravni izpiti in odlične ocene so stvar otroka in so njegova odgovornost in je njegov pristop k funkcionalnosti, nefunkcionalnosti, k šolskim obveznostim njegov in je njegov način, kako on s tem uravnava samega sebe in na kakšen način uspeva in kako ne uspeva in kako se uči in koliko ima delovnih navad in koliko jih nima, seveda njegovo. Je pa veliko krat tudi odraz tega. Imate ljudi, ne, ki bodo v svojih družinah imeli vedno člane, ki bodo vsako leto imeli vsaj 2 ali 3 popravne izpite. Zdo to rad. Zakaj ravno pri nas potrebujemo toliko popravnih izpitov? Ja, najbolj, da je to neki odraz tudi je otrokovo odgovornost, ponavljam, ampak je veliko krat tudi odraz družine, v kateri so. Mogoče pa otrok s temi svojimi neuspehi zaposluje starše, morda pa on vleče nase vso to čudno kritiko in sramotenje in poniževanje nase, ki jo sicer ona dva delita drug z drugim, namreč starša, mož in žena. Mogoče je to odraz družine. Imamo danes ljudi, ki grejo potem na morje z vsemi temi popravci in tam nenehno korigirajo tega otroka in ga nenehno spodbujajo, kritizirajo, ponižujejo, sramotijo, spet si padel, spet zaradi tebe imamo vse uničeno in tako dalje in tako dalje. Če bi temu otroku drugače pristopili in veliko krat so in smo in bodo videli, kako se zelo drugače začnejo te stvari. Na raznih taborih. Pride ti otroci z teh družin, jaz ne kritiziram za družine, ampak so bolečine v teh družinah takšne včasih, da ti otroci jih direktno aktivirajo in ta otrok je toliko nemiren, če je tam nekdo, ki je toliko priseben, pri zavesti, pri prepoznavanju tega otroka, njegove bolečine, da mu enostavno reče, poglej, posod se bil ven vrže. Ne? Morda pa lahko midva tukaj narediva nekaj, da boš pa ti zdržal cel teden z nami in boš korektan. Eno tako osnovno prepoznanje, priznanje in motivacije tem otrokom naredi več, kakor vse kritike, da ga naženeš domov, izključiš na novo, ker on bo vse naredil, da bo na novo izključen. Tega on niti ne ve, ker je toliko nemira. Bo. Ne, on je ves nemir prinesel na ta tabor. In jasno, da jo imajo vse posod zadost. Ne? To so ti momenti, ki so lahko zelo drugačni. In nazaj k tem staršem. Kaj lahko starši naredijo, ko otrok prinese cvek iz šole? Seveda imajo tisoč in eno možnost. Najbolj korektna, konkretna, ne, ni korektna, najbolj konkretna je, da se ga seveda krepko skritizira, kaj se je z njim narobe, koliko je len in kako ničesar ne dela in da ni čudno in da itak ne bo z njega nikoli nič in tako dalje. Imamo celo proceduro v to smer. Ali pa rečemo v redu, poglej, to je tvoje, ne, ti bomo pomagali, da boš tole popravo, ker ti tudi zmoreš veliko boljše. Način govora in seveda način akcije in vedno, da je to njegova odgovornost, da je otrokova odgovornost, kaj bo naredil, ker potem bo prišel na univerzo in bo tam seveda delal podobne stvari, ne, trikrat en letnik hodil in menil študij in ne vem kaj, na koncu ostal doma in na naših penzijah živel. Ne. Hudo, ne, če ne znamo tle biti korektni.
Kaj pomeni konkretno dati odgovornost otroku v takem primeru?
Čist direktno povedati, poglej, niti šlo. Ne bova danes iskala razloge, zakaj, ker jih sam najbolj veš. Ne. Kje lahko mi dva najdeva skupen jezik? To inštruktorje dobimo, bomo rezultate zdaj gledali, bomo si postavili jasno strukturo, kdaj študiraš, kako študiraš, ti bomo tukaj pomagali, ker v bistvu ti sam ne zmore se urediti časa. Ti bomo pomagali na tem področju in vztrajati, brez kritike, brez poniževanja, sramotenja in vztrajati ta govor, bomo ti pomagali, bomo tukaj, ko pokvarjena plošča, ne?
Ja. Kot oni, ki... Pravi, ga ne pustimo samega.
Nikoli
ne temu, da je njegova odgovornost, mu bomo pomagali.
Ja, vedno in več, manje odgovornosti, več je discipline, več je odgovornosti, več je svobode. Če svobodo moramo mi pač tle jemati na način, da nimaš toliko svobode in ne moreš delati, kar bi hotel, ker nisi osnovni dolžnosti izpolnil. Bom že, bom jutri, a moram glih zdaj. Ja, najbrž, da bo treba zdaj odnes smeti, ne? A jih bom jutri, ne, ne, danes jih bo odnesla, danes bo študirala, danes bo začela. To, da je nekdo zelo korekten in strajen in res vzoren tam in da je v polnosti zaposlen in investiran v to, kar otrok počne.
V polnosti zaposlen, ja. Ja. Tule se veliko krat zgodijo težave, ne, starši pa zaposleni še v polnosti s to drugimi stvarmi. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Zdaj pa k vašim konkretnim vprašanjem, spoštovani poslušalci, spremljate oddajo Za življenje, z nami pa gospa Alma. Dobar dan v Koper. Halo.
Ja, dobar dan.
Lepo pozdrav.
Rada bi nekaj povedala.
Izvolite.
Da si ljudje grenimo življenje, ker smo si dovolili, da je permesivna vzgoja prosvetnih delavcev uničila tri generacije otrok. UNESCO se žali čez neuzgojene otroke, pravijo, da je sedaj čas, da bi prosveta pričela z moralno vzgojo. Vse posod, kamor greš, vidiš neuzgojene otroke. Oprosite, so tudi starši, ki lepo vzgajajo otroke, ampak takih jih je malo.
In so tudi vzgojitelji in učitelji in profesori, ki so tudi zelo na drugi strani, tako da so vam zelo hvaležen za tole vaš izziv, ne, ker dejansko je to res. Ne. Danes smo mi res, kar vi govorite, zelo inteligentno na izzivu, da moramo postati nazaj ponovno tudi vzgojitelji. Ne. Vsi smo vzgojitelji, če se tega mi zavedamo ali se tega ne zavedamo. Vse povsod in vedno vzgajamo. In zdaj, če enostavno kar pustimo, kot vi rečete, permisivno vzgoje, bodo že oni nekaj naredili, bo že prišel k sebi, bo že srečala pamet, bo že en dan to in ono. Ne. To je tako imenovano del te permisivne vzgoje, ne, ki pa traja, se veste, samo neko dobo. Ne. Potem, ko pa nekdo se razjezi dovolj, ne, pa nehamo s permisivno vzgojo in tega otroka krepko premisivno ne kastimo in mu naredimo najslabše možno. Ne? In učitelji so seveda tu, jasno, da so oni prvenstveno učitelji in da učijo in podajajo znanje, ampak je tudi tle, se ne gre, da mora da oni direktno vzgajati, ne vem, katero disciplino že uveljavljati in realizirati, ampak na kakšen način to počnejo. To je najboljša vzgoja. Na kakšen način so korektni, so pošteni, so voljudni, so prijazni. Se spomnim mojih profesorjev za angleščino, francoščino, matematiko, ki so bili zelo, zelo strogi, korektni, prijazni in jaz te stvari danes znam. So pa drugi neki, so bili drugačnega pristopa, drugačnega mnenja, drugačne filozofije in tistih stvari danes seveda ljudje potem ne, da je znanje tisto najbolj pomembno, ker znanje bomo mi dobili danes vse posod, tako dobimo informacije. Kakšen je z njegov način podajanja tega pa je postalo zelo korektno, zelo konkretno in zelo, 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 zelo pomembno danes. Tako da se zelo strinjamo z vami, gospa.
Hvala lepa za vaš komentar, gospa Alma. Zdaj gremo pa v Celje. Gospa Majda je z nami.
Lep pozdrav. Jaz bom pa podelila to z druge plati. Uh-huh. Jaz sem inštruirala od svojega 7. razreda osnovne šole. Različne stvari. In moram reči, da pri vsem tem sem spoznala, da ni krivda na otrocih. Uh-huh. Krivda je na starših, ker preživijo premalo časa z njimi. Pripravljeni so plačati čas drugega, da se ukvarja z njihovim otrokom. In prišla tudi do take situacije, da je en premožnejši fant hodil k meni na angliščino in je izsiljeval. Je rekel, bova se učila, ampak bova najprej eno partijo šaha igrala. A, sem rekla, Tomaš, to pa tak ne bo šlo. Najprej si ti napravi tisto, kar sem naredila, za zadnjič, da moraš napraviti domačo nalogo. In potem se bova pogovarjala še naprej.
Je klical po, pardon, gospa, je zelo klical po odnosu, je zelo klical po nekom, ki ga bo razumel, ki bo odnos z njim spostavil, ki bo z njim prijazen. Normalno, ta otrok je bil zelo inteligenten, kot se zgleda.
Se je tudi končal kot direktor predstavništva v Tunini.
Ker je imel fantastično inštruktorico, ki ni bila samo učiteljica katerega koli že predmeta, ne, ampak je bila tudi...
Ampak samo 3 leta starejša in odraščala v težkih socialnih razmerah.
In ste razumela to, in ste razumela, ja, ker tako. Eni imajo težke socialne razmere, drugi imajo pa idealne socialne razmere, pa nobenih odnosov not ne gojijo. Torej smo tako. Si potem na koncu si bili zelo blizu. Ja.
Ja. Otroci vas čakajo in prehitro odrastejo.
Ja, ja.
Ni vse na šoli.
Ni vse na šoli, gospa, hvala za ta vidik, ne, sej vi tudi sami že to insinuirate, da ne iščemo mi krivde danes, ne, kdo je zdaj kriv česa, ampak iščemo, kako prideti ven iz tega, ne, tudi če mi krivce najdemo, jih postavimo na moralno sodišče, nismo še nič rešili, da je tle, kako prideti ven iz tega, ne, kdo je tisti, ki lahko največ pomaga.
Čas,
ljubezen, pozornost.
Čas, ljubezen, pozornost.
Hvala lepa, gospod Cel
je to vedon. Madame
modrosti, ne, vidite, ja, iz izkušenj življenja, ja. To je pa res zgodba. Ja, skratka, imamo priložnost, da se usmerimo v svoje otroke. Ne. Tako gradimo, toliko upov polagamo vanje, pa hkrati
In
koliko
to, kar
časa.
Ti tle se skozi, ne, da izgovarješ na glas, ampak insinuiraš, kako enostavno je tle v studiju vsem tem govoriti.
Ja, besede je enostavno spuščati v eter.
Zelo enostavno, potem, ko pride pa do teh stisk in naporov in živčnosti in frustracij in jeze in žalosti in neuspehov, je vse drugačne. In za te starše res treba moliti. Ni maša, ki res se ne bi spomnil staršev, ki dejansko vem, kako je danes tudi profesori, učitelji vsega tega, seveda, da so tudi učitelji in profesori, zlasti učitelji v osnovnih in srednjih šolah, verjetno v osnovnih še veliko hujše, ne, pred enim izjemnim izzivom, kako sebe umiriti, kako prideti v razred umiren, kako prideti v razred med ljudi, med svoje učence drugačen, sploh, da ko so že ocene končujejo, ali se zaključuje, ali so že zaključene in vse te insinuacije dobivajo poštenosti, nepoštenosti, vse te konference, ki jih imajo, vse to so napori, ki noben ne ve, koliko je to naporno. Ne? Ničesar pa se ne da vsega tega primerjati, kaj je doma. ko prihajajo ti otroci domov s temi ocenami in doma morajo zdaj starši s tem se ukvarjati in koliko razočaranje na straneh naših mam in očetov, ne, da ni zmogel več dobiti, ker se jim otrok zasmili, ker čisto konkretno, korektno, ne, se jim otrok zasmili, da je dobil samo 4 na mesto, da bi dobil 5 ali 3 na mesto, da bi dobil ne vem kaj. Ne. In kako zdaj tam starši pristopajo k temu otroku, da mu dajo občutek, da ga še zmeraj ljubijo, imajo, cenijo in da je njihov, ne glede na to, kakšne so tiste ocene, in da če so seveda ocene bolj preliminarne, bolj prizemljene, ne, tam od 1 do 2, ne, na kakšen način tam urejaš, ni enostavno, ker seveda vsi pričakujemo, da se bodo to je tvoje delo in edino delo, ki ga ti imaš in ga nisi upravil. Vemo, da je to jasno, pa delo ne vem kaj vse, seveda si,
ja, ampak vemo, da imajo danes svoje mesto tudi telefoni, ki vzgajajo po svoje.
Ne, telefoni, da ne omenjam vseh teh elektronskih naprav, ki v bistvu zelo, zelo drugače usmerijo naše otroke in jim jih zaposlujejo do konca, ne, in je čisto posebna kultura, ki se razvija iz tega. In drugačen odnos do ljudi, do elektronike, do sošolcev, do učiteljev, do celotnega sveta. Drug svet je.
Spet je tudi to, kar je gospa Majda sporočila, koliko smo starši z otroki. Ne? Ali jih prepustimo svojim sobam in napravam.
Ali lahko jaz najprej igram s tabo šah.
Ja. Nič 1-512, 10, nič, nekaj glasbe, potem pa gremo k pismu. Tudi na za.življenje@ognjisce.si lahko pišete.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Za življenje je oddaja, ki jo spremljate, pater dr. Kristijan Gostečnik je naš gost in danes v teh stresnih trenutkih ob koncu šole, zdaj le kar prvi del oddaje namenjen temu, če še kdo pokliče, vpraša, pove kaj svojega, bomo veseli, dragocena so vaše razmišljanja. Zdaj pa k pismu, ki je prišlo, mislim, da kar kot odmev prejšnje oddaje, govorili smo o prenosu vere na mlajše generacije in takole pravi gospa poslušalka. Poročena sva preko 33 let, imava 4 odrasle otroke in 2 vnukinji. Najin prvi sin je poročen 3 leta, z ženo imata čudovito 2 leti staro hčerkico, poročena sta tudi cerkveno, vendar njegova žena ne veruje. Snaho imam rada, opažam pa stvari, pravi, ki ne vodijo v pravo smer. V naši družini ne preklinjamo, se ne zmerjamo, skušamo ne kričati, vse to pa dela moja snaha. Nad vse me skrbi, ko vidim, da pred vsemi kriči na svojega moža, ga ponižuje, zmerja, grobo, komandira. Vem, da ni popoln, vem pa, da se resnično trudi, veliko dela, tako v gospodinstvu, kot tudi v službi in še dodatno. Oba sta univerzitetno izobražena, ne prakticirata pa vere, snaha še posebej ne, srce me boli, ko to opazujem. Vsi najini otroci, njihovi življenjski sopotniki, družine, iz katerih prihajajo, se so stalno prisotni v mojih molitvah, prošnjah, 9-dnevnicah in takole malce skrašujem, verujem v moč molitve, blagoslova, Božjega usmiljenja, pa vendar sprašujem oziroma prosi za nasvet, kaj lahko še stori, ali je bolj modro potrpežljivo gledati in čakati.
Gospa, vi zelo trpite, ne, ko gledate se tole sceno, verjamem, da vam ni enostavno, sploh vašega sina, vidite, to je ljubezen vašega življenja, nekaj, kar ste vi rodila, in da nekdo, ki naj bi ga ljubil in on ljubi njo, kar dolgo kritizira, ošteva, šikanira, karkoli že, ne. Gospa, prvo, kar vam je treba reči, da ste krasnega sina vzgojila, ne, da je misionar. Ta sine bo zdaj to svojo ženo verjetno na neki način pripeljal tudi en dan v cerkev, vi te pa molila. Pomembno je to, da je tale njegova žena ljubljena, hotena, želena v objemu vašega sina, ne, in očitno je ona pa z nekih drugih zornih kotov in najbolj, da je v nje tudi veliko jeze, besa, razočaranje, ne vem, kar vsega. In to na glas pripoveduje o teh stvarih, ne preko neprimernih besed, ne, tudi zmerjen in poniževan, kot vi pripovedujete, ne. To boste vi seveda pustili vašemu sinu. Molili pa boste še naprej, ne. Ker to je nekaj, kar mora vaš sin urejati. Če boste vi začeli z njo to urejati, potem bo zelo hudo. Ne? Če boste vi vašemu sinu pripovedovali, kakšna je, boste tudi doživela zamero z njegove strani, tako da vaša temeljna naloga je biti prijazno naprej. Ne? In seveda zaupati in moliti. To pa vi delate vsaka čas, da vi to počnete, ker to je nekaj, kar največ pomeni. Ne?
Pravi,
ta molitvena drža, ki bo tem ljudem pomagala, da jih vi uklapljate v to Božje okolje, v katerem bodo ti ljudje se kopali v Božji ljubezni, res naredili največ. Vem pa, da ni enostavno.
Imamo še en telefon, ampak samo še za zaključek sprašuje, tule v pismu, morda bi bilo snahi modro povedati, da si žaga vejo, na kateri sedi in ima obema dati kakšen nasvet, kam naj se obrneta po pomoč. Če drugega ne, mislim, da bi morala jasno povedati, da se v našem domu ne preklinja in da zmerjanje ni zaželeno. Če to počne, naj to počne pri njih doma, pri nas ne.
Gospa, vi ste res skrbna. Vi bi želela, da bi vaša hiša bila še naprej korektna, poštena in ljubezniva in ljubiča in prijazna do vseh ljudi. Če vi želite o tem spregovoriti, potem vzamite vašega sina na en izlet in se tam z njim pogovorite o teh zadevah.
S sinom.
Nikakor, nikoli in noben način, z nobeno snaho, nevesto, kot reče na Primorskem, ker s tem mi samo uničimo vse. Tudi sine bo verjetno, če boste vi pristopila k njemu in rekla, kje lahko ti jaz te pridem naproti, bo zelo drugače, kot le kakšno ženo imaš, koga si poročil, vse smo ti vsi rekli, ne vem kaj, boste imeli ogen v strehi. Ne? Ta gospa najbrž je iz drugačnega okolja in tam so pač drugače govorili. So ljudje, ki na glas govorijo, ljudje, ki preklinijo, sami ne vejo, da to delajo, so ljudje, ki uporabljajo izraze, uvažajo iz juga in iz Italije in iz vseh mogočih koncev in krajev in je to njihova vsakdanja govorica in sploh ne vidijo tem nič slabega, ne? Veliko krat. Ne? Ko so jezni, pač povejo na način, da je slišan, ne? Smo drugi ljudje, ki enostavno takrat utihnejo, zamrznejo in se grejo bogi jasne in se smilijo samim o sebi. So ljudje, ki so korektni in znajo povedati in spregovorijo o stvarih tako, kot je treba. Teh je bolj malo. Ne? So ljudje, ki jamrejo, kako jim je grozno živeti se sem tem nevzgojenim članstvom v družini, ne, in tako dalje. Torej, če hočete vi karkoli narediti, najprej se vi umirite, zmolite nekaj in pelite si na nekem na eno Božjo pot, pejte sama in se dajte to z njim zmeniti. Edini način, kar bo on naredil, bo urejeno. Ne? Vse ostalo je tle samo stran pot in kontraproduktivno, izjemno kontraproduktivno. In vem, da gospa, vi ste na milostljiva dama, inteligentna, ljubeča in želite ljudem pomagati in zdaj, če greste vi snaho vzgajati, se veste, kako to zgleda. Ne?
Hvala lepa, vse dobro na tej poti.
Je zelo dobro. Ja.
Ja. In zdaj le gremo.
Bomo molili, da bomo dan zdržala.
Tako, zdaj pa klicu, gospa Jana, lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan, jaz bi vam rada sem svojo izkušnjo povedala.
Lepo,
no.
Prosim.
Mislim, jaz, moji otroci so v redu zdaj in lepo so uspeli in vse tako sem starejša. Tek,
lepo vzgojila, ne?
Ja, in da vam povem pač, recimo, ko smo začeli v šolo hoditi, je tovarišica rekla, kar je treba narediti, je treba narediti, to morate od svojih otrok zahtevati, ne? In da se naredi. In to smo tako do osnovne šole delali, lepo smo se pogovarjali, da je treba to in da mora se narediti. Po osnovni šoli je pa v drugem, lahko rečem, v drugem letniku srednje šole sta imela svojo pot in jaz njih samo podpirala, vam povem. In lahko rečem za starše samo poslušati, pomagati in podpirati.
Ja, praktično ste povzeli
tisto. Verjet v otroka, ne? Ja. In otrok pa mora narediti vse, da vi lahko verjamete v njega. Ne? Mhm. To je veliko krat, ti zaupam, Amerikanci pravijo, verjamem ti, ampak bom moral preverjati, ne? Če da ti
sam,
lahko
tisti stvari. Sam, mi se nismo toliko veliko pogovarjali pa debatirali, vedno smo šli, se rekli, kaj se da, jaz sem vedno rekla, kaj se da naredi, če se je kaj zatakne.
Vi ste očitno v osnovni šoli takšen dober fundament naredila, tako temeljno uredila so to infrastrukturo, da ste jih naučila delovnih navad in potem je šlo naprej. Bravo.
Ampak moji otroci so se zelo veliki igrali in tudi v srednji šoli niso imeli ne vem kakšnih ocen, ampak oni so dosegli v življenju vse.
Ljubečo mamo so imeli, upamo, da tudi očeta, ja.
Gospa Jana, hvala lepa.
Hvala za
ta zgled. Seveda je družin toliko kot nas je ljudi, se pravi, vsak ima eno svojo pot, svojo izkušnjo, svojo atmosfero.
In so starši, ki so zelo srečni, ker njihovi otroci naredijo se sami, so starši, ki otroci od njih zahtevajo veliko, veliko več namreč odnosov in veliko več čustvenega, ker so čustveno bolj bogati. So starši, ki bodo seveda se minimalno zanimali za otroka v dolžnosti in potrebe in izpolnjevanje vseh tistega, kar imajo v šoli in v otroci sami naredili, so drugačni karakteri, so otroci, ki bodo želeli ogromno pozornost in bodo domačo nalogo še v polnoči na polenih delali, ne. Nič narobe, različne družine, različni pristopi, različni otroci in bolj so čustveno bogati, več bodo želeli starševske pozornosti, da bodo ta čustveni svet dogradili.
In dobro je to vedeti, ne?
Ja, ne pomeni, da zdaj oni drugi, ki tega ne želijo, tega niso, ampak smo zelo različni karakteri, res to, kar ti praviš. Vsak je drugačen. Vsak drugače pristopa. To sploh ne verjameš, da sta to brat in sestra. Brat bo želel pozornosti, ne vem koliko. Sestrica naredi vse sama in se smeje. Ja, odvisno kako kje. Ne. Veliko krat je to tudi zelo utemeljeno, kaj družina potrebuje. Ne. Zdaj nekdo bo perfekten, ker ve, da je to edini način, kako preživi, drug bo spodbujal in nosil tele osnovne ocene domov nenehno ne, in šprico razred in ne vem kaj, da bo na ta način držal družina skupaj, ker se bodo vsi z njim ukvarjali in pozabili na svoje konflikte.
Še k enemu klicu za sklep, dober dan. Gospa Judita, se slišimo.
Slišimo, poglejte, jaz bi pa tudi eno svojo izkušnjo povedala. Tudi babica, mama 4 otrok, babica 5 vnukov. Takole je, jaz sem imela 2 sinova, ki sta imela oba slušno prizadeta, no in z njima treba v šoli ogromno delati.
Vi pa veste,
in vendar
to
smo
je.
Pa želeli, da jih obravnavajo čim bolj enakopravno, da jim ne prizanašajo, da otroci z razhedike pa nimajo pač kakih privilegijev. No in je kar nekako šlo. Mama smela tudi izkušnjo čudovitih sošolcev, ki so zelo pomagali, sploh pri zapiskih in teh stvarih. Je pa nekaj, ne, pri teh otrocih imam kolege, ko so se sekirali, če se otrok dobil 4. Mi smo bili pa veseli, če smo dobili najprej, smo rekli, najprej dobimo 2, da nimamo popravcev, da nimamo teh stvari v konferenca, da gremo naprej, kar pa zmoremo, bomo pa več.
Polje drugo izhodišče je bilo.
Ja. In se mi je zdelo, da je to zelo, mislim, ker zdaj sta oba sinova, sta končala srednjo šolo, visoko šolo in sta samostojna. In moram reči, da imam pa tudi ta občutek, da starši preveč na otroke projiciramo svoje neizživete frustracije, želje, kar bi želel. In potem se to dogaja. In da pa premalo se potrudimo, da prepoznavamo otrocih tisto, čemer so pa dobri. Vse resi predmeti ne ležijo, pa so,
mi
pa
so mislim, dobri, ja.
Treba pomagati v tem, da tiste pač premagajo, ampak v čemer so pa dobri, pa to spodbude. Jaz to zelo otroke pač, če se že pogovarjamo o tem, zdaj, ko imajo svoje otroke, in pravim, iščite v njih tisto, v čemer so dobri. Kaj tista,
če
jim
so dobri
kar,
in delovne navade,
tako,
ja, da bodo
tako,
to, kar
sigurno,
so dobri,
peljali
naprej.
To, no,
ja,
definitivno
absolutno.
To, tako da imam tudi širaj Montessori vzgojiteljica in se tu vse te metode zdaj poskušamo, pač kadar so otroci v varstvu na vnuke prenašati, vam povem, jaz kar se strinjam s tem, kar je rekel Pater Gržan, da to, kar moraš, moraš.
Ja,
danes modrosti prihajajo iz Celja. Hvala lepa, gospa Judita. Vse
dobro.
Dobro.
Hvala lepa. Zdaj le smo tik pred zaključkom. Toliko smo govorili o šoli, o zaključku šolskega leta. Pred vrati je poletje, kako ga zastaviti. Tudi o tem sva veliko krat govorila, ampak mogoče za sklep, da bo ena taka perspektiva k tistemu, kar si vsi skupaj zelo želimo, zdaj v teh trenutkih, ne, ko pa pride, smo pa morda tudi zmedeni, kako družinsko zastaviti čas, v katerem se bomo imeli vsi lepo.
Ja, zelo fajn je, če se zakonca zvečer, ko se malo umirijo stvari, tudi malo pogovorite, na kakšen način bomo motivirali naš odnos, ne, torej zakonski odnos in seveda kako bomo otrokom ne samo nagradili za stvari, ki so dobro naredili, ampak kako bomo dali nove spodbude, da bomo mi kot družina zaživeli in zato so počitnice izjemnega pomena. Vsi dopusti so namenjeni temu, ne samo, da se spočijemo, seveda, da se to, da damo stvari malo na strano, se tiste dnevne najbolj težke dolžnosti, ki jih imamo, ne, da se spočije naše telo, ampak kaj bomo s temi počitnicami naredili, v čem hočemo mi biti drugačni, kako hočemo jesen živeti drugače, kakor smo živeli zdaj. Kaj je tisti najbolj osnovni motivator, kaj želimo doseči, da se bomo boljše počutili, da bomo se bolj imeli radi, da bomo med seboj, da se bolj združili, da bodo naše telesa se spočila in da se bodo dali več spoštovanja in ljubezni. In to je nekaj, kar je cilj vsakega dopusta. In kaj se bomo tam naučili, kaj bomo videli, kaj hočemo narediti, na kakšen način se bomo zaposlili, kje so tista področja, ki bi jih lahko še mi malo razvijali dalje. Ne, se tega je ogromno, to je neverjetno, samo da smo pozitivni in da iščemo nekaj, kar bomo v teh dneh naredili še drugače in boljše.
Kristjan, hvala tudi za tale upanja, poln pogled naprej, ko se naslednjič srečava oglasiva, bo res že to poletje. Hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste zgolj poslušali ali tistim, ki ste sodelovali in vabljeni seveda spet čez mesec dni v naši oddaji Za življenje. Do takrat pa vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik.